Já, var eitthvað um það að menn dreymdi fyrir daglátum þegar þú varst á skútu?
Jú, það var aldjengt og til dæmis bæði fyrir aflabrögðum og veðri. Það var talin alveg marktækt að ef að menn dreymdu kvenfólk að það var fyrir stormi og hann varð eftir því harðari sem að þær létu blíðar aðmönnum. Nú og svo var nú ýmislegt, til dæmis mig dreymdi mjög gott fyrir og ég gat sagt fyrir að mótni aflabróð þann daginn. Þá dreymdi mig alltaf fjárhópa og þeir voru eftir því stórir eða litlir sem að veittist þann daginn. Og það var nú eitt og annað svona í þá áttina. Húsi, náttúrulega voru sumadrauma sem að ekki var nú alltaf heimfæra upp og neitt sérstatt.
Manst eftir svona fleiri draumtáknum fyrir afla til dæmis?
Ég man það nú ekki í bili en það voru margir sem að dreymdu fyrir afla þó að þeir ekki notuðu því til þess að fá töluna.
En óhreinindi og skítur?
En,
hvernig, hvað með óhreinindi og skít í draumi?
Það þótti hér allir gott. Það átti að verða fyrir ábata.
Ekki fyrir afla?
Nei, já, það kom fyrir hjá sumum, jú. Að þeir töldu að fyrir afla ef það var á sjó sem dröndi það.
Ekki hjá þér?
Nei, mér dröndi alltaf fé, kindur.
En vissur að menn dreymdi fyrir öðru en afla?
Og já, já, það kom fyrir ef að urðu einhver óhöpp eða eitthvað þess að þá dreymdi menn fyrir því.